Gambar 25.
Semakung Nabi Isa alaihissalam muloh mi surga, ia berjanji jama murid-murid ni bahwa ia haga ngirim penolong yaitu Roh Kudus Allah. Puluh rani radu jak Nabi Isa alaihissalam cakap mi surga, wat perayaan suci ulun Yahudi. Ulun-ulun Yahudi saya tinggal di lamun bangsa-bangsa bareh, katong mi Yerusalem untuk ngerayakoni. Murid-murid Nabi Isa alaihissalam juga wat didudi, berkumpul di Sairang. Tiba-tiba Roh Kudus ratong mi sunyini murid-murid. Injuk saya dijanji ko Nabi Isa alaihissalam. Sunyin jelma Yahudi jak macam-macam bangsa saya barahiran waktu murid-murid mulai cawa dalam baca macam bahasa tian sunyin. Mengenai sunyin perbuatan ajaib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuasa Roh Kudus balak nihan. Tanah Roh Kudus tinggal di dalam sunyin jelma percaya, rik ngeni ko kuasa untuk mengasihi rik menaati Isa Al-Masih.